Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Negrs Rozenbergs. Vienkāršos valsts kontroles, finanšu revīzijas jeb pārbaudes. Saima otrajā lasījumā atbalstījusi izmaiņas valsts kontroles likumā. Paredzēts, ka no nākamā gada valsts kontrole 27 atsevišķu finanšu revīzijas ziņojumu vietā sniegs vienu. Valdības partiju politiķi skaidro, ka sabiedrībai un ziņojuma lietotājiem būs iespēja saņemt skaidrāku vienotu vēstījumu, vai pārskatā ir precīzi un ticami uzrādīts, kas Latvijas valstī pieder. Arī cik esam iztērējuši un cik saņēmuši nodokļos, arī citos maksājumos, arī kāds ir valsts kopējais parāds. Baltkrievijā reģistrēta auto līdz 31. oktobrim jāpārreģistrē izmantošanai Latvijā vai arī jāizved no valsts. Ja tas nebūs izdarīts, transporta līdzekli varēs konfiscēt jeb atņemt. Tā lēmusi Saima. Tāda pati kārtība jau pērn pieņemta par Krievijā reģistrētām mašīnām. Lēmums par Baltkrievijas auto sako pēc Eiropas Savienības jaunākajām sankcijām jeb aizliegumiem. Valsts aizsardzības dienesta iesaukumam nākamā gada jūlijā brīvprātīgi varēs pieteikties līdz šī gada 20. novembrim. Dienestā plānots iesaukt 830 personas. Paredzams, ka nepieciešamo brīvprātīgo skaitu nesasniegs un būs nepieciešama atlase pēc nejaušības principa. Citur pasaulē Krievijas artilērijas apšaudē Donetskas apgabalā šodien iznīcināta starptautiskā sarkanā krusta kravas mašīna. Ukrainas ziņaģentūra Unian, atsaucoties uz vietējām varas iestādēm, vēsta, ka nogalināti 3 cilvēki, vēl 2 ievainoti. 3 nogalinātie bijuši sarkanā krusta darbinieki. Mašīna atradusies humanās palīdzības krava. Krievijas karaspēka raķetes šodien trāpījusi kuģim Melnajā jūrā. Kuģis no Ukrainas uz Ēģipti vedis kviešus, tā pavēstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šā brīža informācija liecinot, ka cilvēki nav cietuši. Ukrainas prezidents šodien arī apstiprinājis, ka Krievijas karaspēks Kurskas apgabalā ir sācis pret uzbrukuma darbības. ASV karas studiju institūts ziņo, ka Krievijas spēki sākuši pret uzbrukumus gar Ukrainas spēku ieņemtā Kurskas apgabala rajona rietumu malu. Pēdējās divās dienās Krievijas spēki esot ieņēmuši vairākas apdzīvotās vietas. Ukraiņi virs Melnās jūras notriekuši Krievu iznīcinātājs Su-30SM. Lidmašīna piederējusi jūras aviācijas pulkam, kas bāzējoties Sakī lidlaukā Krievu okupātajā Krimā. Iznīcinātājs notriekts ar pārnēsājamo zenīta raķešu iekārtu. Iznīcinātājs maksājot aptuveni 50 miljonus dolāru. Uzturoties vizītē Ukrainā, Latvijas premjere Evika Siliņa no Jaunās vienotības saņēmusi Ukrainas valsts apbalvojumu kņazienes Olgas pirmā šķiras ordeni. Apbalvojumu premjerei pasniedza Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kņazienes Olgas ordenis izveidots 1997. Gadā, to piešķir sievietēm par personīgiem nopelniem valsts, zinātnes, izglītības, kultūras, sociālajā un citās jomās. Un vēl Zviedrija vēlas maksāt imigrantiem aptuveni 30 tūkstoši eiro lielu kompensāciju, lai viņi atgrieztos savās izcelsmes valstīs. Ar šādu paziņojumu klajā nākusi Zviedrijas labajā valdība. Tie pārstāvēt arī pret migrāciju noskaņotie Zviedru demokrāti. Sagaidāms, ka jaunās kompensācijas, kas ir būtiski lielākas nekā līdz šim, stātos spēkā 2026. Gadā. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā dienaktī Latvijā būs mākoņains laiks. Naktī daudz viet lietus, vietām austrumos stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet rietumos veidosies migla, lēns vējš, jūras piekrastē mērens ziemeļu rietumu vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādu. Rīt centrālajos un rietumu rajonos lietus, vietām iespējams pērkona negaiss. Lēns vējš, jūras piekrastē mērens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 18-23 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks gan naktī, gan rīt dienā, ik pa laikam līs, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 16-17, rīt dienā 18-20 grādu, laika prognoze otrā.